13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka kompanija NCR je na Novom Beogradu počela gradnju najsavremenijeg tehnološkog kampusa u koji će uložiti oko 90 miliona dolara. Zgrada kampusa prostiraće se na oko 30.000 kvadratnih metara. Početku radova prisustovali su predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, američki ambasador Kyle Scott i čelnici NCR-a. Srbija u kampus investira 14 miliona evra, a posao treba da dobiju oko 4.000 ljudi, naveo je predsjednik.
Srbija želi da ulaže u svoju pamet i hoće projekte. Hoćemo da sa kompanijama poput NCR-a nagrađujemo i razvijamo našu pamet. Također želim da kažem da je država Srbija pomogla ovaj projekat sa 14 miliona evra i to smo mogli da uradimo u trenutku kada smo sproveli fiskalnu konsolidaciju, kada je država na stabilnim nogama, kada imamo javne finansije pod punom kontrolom. I zato sam zahvalan i vladi Srbije na nastavku disciplinovanog i odgovornog ponašanja. Uveren da će Ana i njen tim napraviti još mnogo dobrih rezultata u budućnosti.
Predsjednik Srbije razgovarao je u Beogradu sa bivšim komandantom američke kopnene vojske za Evropu, general potpukovnikom Frederikom Benom Hodgesom o bezbednosti.
Familiologija.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
U haosu smo.
Niću ovako.
Nered.
Novac.
Žurim.
Ručati u frižideru.
Gde si do sad?
Kim si bio?
Opet kec.
Spremi sobu.
Isključi tu muziku.
Na što to ličiš?
Jedi.
Spavaj.
Priznaj, neću ti ništa.
Ovako više ne može. A ovako?
Ljubav.
Igra.
Poljubac.
Nježnost.
Tradicija.
Požrtvovanje.
Autoritet.
Prijateljstvo.
Dom.
Gnjezdo.
Slavlje.
Sreća.
Ugled.
Razumevanje.
Ti to možeš.
Mi to možemo.
Za svet.
Za nas.
Porodica.
Dakle, sutra je svetski dan porodice i evo ja pitam moje gošće koji vam je modela od ova dva koje smo čuli bliži. Ili prepoznajete negde u vašim porodicama?
Pa mislim da je pomalo, onako kažem, jedan i drugi Miks, zdrav balans jednog i drugog. Što ja kažem, najveća roditeljska zamka je ono, kaži slobodno, neću ti ništa, ma djavola mi nećeš ništa. Ali i ona gde je porodica tu negde kao neka onako sigurna baza koja vas uvek podržava u šta god da uskočite i šta god da radite, mislim da je to onako jako važno da imate neki zdrav odnos sa svojom porodicom. Ja kažem, ako porodica, što meni moja mama kaže, sestra, kad mi niko ne ostane, sestra će ti ostati.
E, li to sad shvataš?
Pa, mislim, ja sam tu uvek shvatala. Negde, ja sam tu uvek shvatala, a sad se mnogo više kapiramo kao neka podrška i sad smo mnogo više tu jedno za drugo nego što smo bile kad smo bile manje. Ja pretpostavljam da ćemo u životu biti sve više. Mislim, ja to vidim po mom ocu i njegovom bratu koji sad imaju zajedničku firmu i sve rade zajedno.
Dakle, to je to neko porodično nasljeđe o kome danas govorimo. Ne firma, nego uopšte ta neka ljubav
pa
među braćom
i podrška. Pa neka ljubav i podrška koja je onako bezuslovna.
Naravno. Katarina, koji je tebi od ova dva modela bliži?
Pa ja za razliku od Sofije mogu sa dva aspekta da govorim, kao i djece i roditelje.
I roditelj,
imam dvoje klinaca.
Da, i profesor.
Njenih godina i profesor. I plus sam se našla na razmeđu dva vijeka sa ogromnim tranzicijama i promjenama, ali ovaj glas autoriteta, pošto ja dolazim iz Crne Gore, jedan spartanski otac je bio prisutan, pa i dobro, brata nisam imala, recimo to su bili čitava četa braće, teta kao stričeva, uvijek je bio taj neki muški glava kuće, autoritet, koji i sad se to nešto naglo mijenja, ženski glasovi su onako jači i došlo do nekog malog poremećaja, malo oni sad ustuknu, pa onda žene nadglasuju, tako ima svega.
Ima svega, mi ćemo samo o tome danas govoriti, ti ćeš nam osvežiti emisiju svojim stihovima, gdje baš govoriš o tom nekom patrijarhalnom moralu ili pogledu na njega, čućemo naravno. Dakle, u studiju su Katarina, ja se zivam Sofija koja je peta gimnazija, Sofija Orlić peta gimnazija, kao predstavnik tinejdžera, i Katarina Sarić, kao što rekao smo, profesorka književnosti, majka, filozofkinja, pesnikinja, sam nešto preskočila.
Ja nisi.
Dakle, Katarina, ti si danas sa nama pre svega da bi najavila svoj performans.
Tako je, hvala ti Maja na ovoj prilici. Performans je upravo izveden iz ove moje poetske zbirke koju si spomenula i koja dosta tretira odnose i u porodici, i u partnerske, potim socijalne dalje. Zove se Sve jadno mi i ostale dijagnoze socijale. Imala sam priliku da je i predstavim beogradskoj čitaoškoj publici, ali ne u ovom performansu koji sada radi malo drugačije. On se zove A koja je tvoja dijagnoza? I u pitanju interakcije vrlo zanimljiva. I dosta mladih ljudi meni dođe na performans, moram ima svih godina. I tako mi sa svoje tačke gledišta oni upišu određenu dijagnozu u društvu koju su oni, eto uslovno rečeno dijagnoza, primijetili, pa to često bude, ne znam, armija zombija odjednom svuda oko nas, pa virtualna stvarnost, pa meni budu interesantni ti njihovi komentari.
Dakle, gledalci daju sami.
Kako svoju. Da ne, ja tu imam jednu medicinsku teglu obljepljenu flasterima i na njoj piše koja je tvoja dijagnoza. I u sklopu performansa ja na kraju idem tako, šetam između njih, oni mi ostave njihove odgovore. Onda na kraju napravimo tu jednu malu tribinu gdje svi onako zajedno diskutujemo šta se to naglo tako u našem društvu promijenilo. Odjedan put su tu neke pojave koje nisu bile prisutne recimo prije 10-15 godina, pa smo svi onako malo i zbunjeni, i čak i mi na prelazu između i stariji i mlađi, tako da to bude interesantno, jer onda dobijemo sa više aspekta, kad te iz više uglova posmatranja jednu
dobro, pozivamo ljude na performans, to će biti u Novom Sadu.
U Novom Sadu je sutra večer u 7 sati u Boulevard Books, knjižare koja svira, i još jednom u prozoru udruženju ljubitelja umjetnosti u Takovskoj 48 u nedjelju.
U nedjelju, znači jeste. Odmah da, to je subota
u
i nedjelja.
U 7 sati,
dakle,
da.
Dakle, u Beogradu je u nedjelju. Tako. U prozoru i u Novom Sadu u subotu. Mi ćemo to ponoviti u Zoni kulture u svakom slučaju.
U Novom Sadu sutra, da ljudi... u sredu.
Da, sutra, izvinjavam se, da. Da, Beograd je nedelja, a Novi Sad je prvi i to je sutra, tako,
tako
u sredu.
Je u sredu,
u sedam uveče. Mi smo danas u znaku porodice, odnosno porodičnog nasljeđa iz raznoraznih drugih uglova. Glas savesti biće na mladi ljudi koji su preko razmene srednjoškolaca živjeli u porodicama u svetu, a će se enciklopedijski baviti porodicama iz kojih su ponikli neki čuveni potomci. Opet vraćamo se na Zonu kulture gdje ćemo ponoviti poziv za Katarinine performanse, ali tu i dolazi nam Zorana Minčić iz Noći muzeja. Ona će predložiti neke ture koje nikako ove godine ne smemo propustiti. Uključit ćemo i Danku Gašić iz Kraljeva, dakle Joakim Fest počinje. Imaćemo naravno i predloge kulture za dž, a u putovanjima vraćamo se temi opet porodice u svetu, dakle ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku porodice, sutra je svetski dan. Iz drugog ugla. Dakle, u znaku smo porodičnog nasljeđa. Sofija, peta beogradska gimnazija, roditelji, umetnici.
A, mislim,
ti imaš
umetnici,
neke...
Mislim, više sebi za dušu, ali aha, mislim da je to nekako bar što se toga tiče, da je sva sloboda puštena nama. Ja onako, kad mislim odnos
to roditelj... to je najveća vrednost koju nosiš iz kuće? Htjela sam te pitam šta nosiš iz kuće.
Pa, najveća vrednost koju nosim iz kuće, ne znam, ja bih... Mislim, najveća vrednost koju su mi moji roditelji dali u principu i najveća meni podrška u životu i nasljeđe moja sestra, što ja kažem. Mislim, ne konkretno nasljeđe, ali neko ko je meni onako... Dali su mi prijatelja za ceo život, kako oni kažu, ali nešto što onako nosim iz kuće da je kao porodično nasljeđe, pa ja bih možda rekla da je to jedan način i vaspitanja i, kažem, način na koji sam odgojena da, kako kažem, da se trudim da budem što više kao moji roditelji i bolje od njih i da to prenesem na svoju decu.
U, je li to odgovornost?
Pa, mislim na odgovornost, disciplina. Generalno da moji roditelji nemaju potrebu da me pritiskaju da radim bilo šta, da sve što radim je moje lično samo za mene i za moju dušu i da sve uspjehe koje sam do sad postigla i sve generalno čime se bavim u životu sam radila sama. Oni su uvijek bili tu da mi pomognu, da me poguraju, da mi daju savjet, ali nikada da stvari rade umjesto mene. Mislim da je to onako jedna od stvari za koju je porodica jako važna, da bude neka potpora onako u životu, da ono, proslavlja vaše uspjehe s vama i veliča sve što uradite, ali da bude tu kada stvari nisu kako treba i kada u principu nemate na koga drugog da se oslonite osim na njih. Zato ja mislim da onako, kažem, sestra, brat. Ne mora neophodno, ja imam rođenu mlađu sestru i sestru od strica, s obzirom su moj otac i njegov brat, moj stric, jako bliski. Ja to isto gledam kao moju rođenu sestru, vidim je svaki vikend.
Da, da, to je to nešto, taj neko ko ti ostaje zaista.
Da, taj neko ko ostaje onako život. Za cijelo život. I
roditelji dosta vode računa da si ti obrazovana mlada osoba. I pa, ti to nekako prihvatiš, to je nešto što ti niko ne može oduzeti. Dakle, ulaže se u tako
pa
nešto.
Pa da, mislim da su kao, generalno mislim da je to važno i za roditelje i za, čak i za ljude koji generalno nisu imali priliku da to sami za sebe nađu, da imaju priliku da pruže svoje deci. Mislim, ne znam, ja gledam po mojim roditeljima koji, što su moji mama i tata odrasli na potpuno dva drugačija načina.
Aha.
I onako, pružuje mi potpuno dve različite stvari kako su oni vaspitani, opet se to nekako uklapa na dobar način u moju ličnost i način na koji je moj otac vaspitan i način na koji je moja majka vaspitana i ono, oboje su jako liberalni, da kažem da stvarno, mislim, da kažem, pušteno mi je šta god hoću da radim, ali nemam nikakvu granicu, niko mi neće reći, je, ne možeš da radiš to i to zbog toga i toga. Apsolutno, što god želim da radim, podržat će me, hoću da se bavim glumom, hoću se bavim režijom, hoću da se bavim arhitekturom, da bude neki hirurg, šta god da meni padne na pamet, oni će to podržati. Čak i ako se neophodno ne slažu sa mnom, vrednovaće moje mišljenje i stavo. Mislim, to je onako jedna od stvari koju ja stvarno puno cenim kod mojih roditelja, to što mene tretiraju kao odraslu i odgovornu osobu. Što nemaju onaj moment kao kod recimo drugih ljudi kada ja čujem od drugara kao pa ne mogu ja da pričam s mojim, oni mene, kao oni kapiraju me. Ja kažem da me stvarno shvataju i čak i kada me ne shvataju, potpuno trude se da mi pruže šansu da iznesem svoje mišljenje ravnopravno s njima, da mi neće reći ma to je glupo šta ti znaš.
Da, kad budeš porasla.
Da poštuju moje mišljenje i to, zato što tako su me vaspitali da generalno trudim se da čitam, da učim, da znam da radim što više stvari, onako nekih i praktičnih i generalno, da mogu da iznesem svoje stavove i svoje mišljenje, što moj tata kaže da ne budem duduk.
Katarina, tvoji stihovi govore također o porodičnom nasljeđu. Pomenula si malo pre i tu patrijarhalnu porodicu i poglede raznorazne.
Da, imam ovdje čitav ciklus koji je posvećen upravo porodici pojedinačno i muškim i ženskim figurama. Sofija nam je dala jedan pogled na liberalizam u njenoj porodici, a ja ću jedan drugačiji. To je upravo taj koji si pomenula, patrijarhalni i recimo biti umjetnik u toj porodici u kojoj imamo taj jedan patrilinearni model, značilo bi biti žargonski rečeno crna ovca.
To nije ono dete od čega ćeš da živiš, ne samo zato.
Upravo, to je otprilike, znate, to vam je član porodice koji iskazuje umjetničke afinitete od malih nogu, ali se nalazi i u porodici i u sredini gdje se neke druge vrijednosti koje bi trebale da se materializuju, da se unovče, da se za dobrobit jedne društvene zajednice dalje nastave da njeguju sa te tačke gledišta jednog patrijarhata.
Ja znam, izvini što te prekidam, da tvoja ćerka je iz te sredine, ali evo studira ovde.
Da, i ona je umjetnica.
Japanski jezik, stripom se bavi.
Stripom se bavi, svira synthesizer.
kako da ne, evo, ali krenula sam tada od, krenula sam malo prije sa tom pričom od moje tačke gledišta, kako sam ja rasla, iznjedrila sam jedno dijete koje isto krenulo umjetničkim stopama, ali eto za četvrt vijeka recimo sada ovaj razlika kad pogledam, ali mišljenje moga oca, moje familije, mojih stričeva, moje sredine još se nije promijenilo do te mjere da bi oni dali podršku, kao što smo recimo imali sad priliku da čujemo kako Sofiju njenu podržavaju. Neću da kažem da je to samo u Crnoj Gori, ja mnogo imam prijatelja i preko ćerke i radim dosta sa mladima i tribine sa njima i vidim da je okruženje slično i u Zagrebu i u Beogradu, u većinski da kažem reprezentativan sad dio porodice. Opet će svak reći da bi više volio da vidi dijete u svijetu menadžmenta, u svijetu hotelijerstva, turizma, nečega što može da obezbijedi i sigurno. To je i ona briga očinska. Ima to i pozitivnih i negativnih konotacija, jer to je i briga očinska, majčinska da to dijete krene nekim utabanim sigurnim stazama koje mogu da mu donose i dobrobit i novac i stalni posao, benefite, sutradan za penziju. Tu ima jedan stih gdje mene otac pita a koliko imam do penzije, a on odlično zna da ja nikad nisam ni radila osim možda godinu, dvije dana ne, u struci gdje bih dobila ovaj mogućnost za, pa zdravstveno, pa socijalno, pa tako da
ja i onda bude igram, sama si kriva.
jeste, ali ja se igram upravo zato što se nalazim, ja sam sad na 16. godištu, ja sam bila Sofijinih godina u 90-ih kada se potpuno izmijenio sistem i ideološki, vrijednostni i ekonomski, kako god kad smo se rascijepili kao zemlje. I onda sam se našla zajedno sa svim tim mojim generacijama u tom jednom procijepu društvenom koji je meni ujedno služio kao snažno polje inspiracije. Ja možda ne bih ni bila tako dobar umjetnik kao što sam danas, da sam rođena u nekim sređenim uslovima, negdje gdje sam recimo imala svu slobodu, kao što je Sofija danas imala, liberalno, ja kažem i to je mač sa dvije oštrice, jer nekad se bolje iznjedri i jače i snažnije tamo gdje postoji neka zabrana i cenzura.
Eto, možda što kažu, to je onaj umjetnički bunt.
Da. Mišljenje i crno-bijelo kad pogledamo.
Naravno, ćeš da nam pročitaš neki stih?
Da, upravo hoću, ovo će možda samo trajati, se nadam neće duže od minut, dva, jer bih voljela, to je razbaštinjena pjesma koja bi se tako lijepo uklapa u ovaj koncept. U podnaslovu imao pokušaj da zamijeni testament. Pa ću ja samo dati uvod i jedno obraćanje kratko kćeri, sinu i ocu i majci. Nisam vam ispala na ponos i čast. Oh, kako to dobro znam i sama, dragi moji, i bez tog vašeg neprestanog nabijanja na nos. Oh, kakva inteligencija uzalud protraćena, kakav potencijal zakopan na deponiju budućnosti. Pa onda ide. Kćeri, budi uvijek gošća na vlastitoj večeri, jer sve ti moje tako dobro stoji, a bez etikete. Ostavila sam ti uspomenu na prkos ljepote koje vrijednost ne prolazi uprkos bombardovanju trešom i ništa drugo. Tebi, sine, sav svoj višak nepopustljivosti i bunta koji se silinom bijesnog kontrapunkta slio u tvoj muški mozak, da je to čak ravno čudu kako si evo ispao sasvim moj, a tako suprotno svom tvom trudu biološkog dekodiranja genetike. Da, tata, ne primam platu, ni beneficije, ne posjedujem kreditne kartice, niti akcije za povoljnosti kupovine. Nemam radnu i zdravstvenu knjižicu, ne javljam se na biro, ne ispunjavam aplikacione formulare koje mi uporno nastavljaš da šalješ preko unuke, ne ispunjavam ništa zapravo, čak ni osnovne uslove za jedan normalan ljudski vijek, ukraden. I na kraju mami, mama, nećeš nikad odnijeti moju sliku s posvetom u to tvoje udruženje žena u koje bježiš da vezaš jedan tisti vez Penelope u kalupe. Ja neću kupiti komplet, prikladan za vjenčanje i sahranu, kostim da sakrije carski rez, postati dama, nikad. Šta više, prestaću da se trudim, da opravdam svoje postojanje, jer na posljedku kome treba dokaz za sijanje sunca i padanje kiše, dovoljno je što me ima u još nečijim hromozomima, pa se možda u nekoj budućnosti i ukrsti jedan, da mi skopa sa one deponije o kojoj je već bilo riječi na početku.
Da, drugi neki pogled na porodično nasljeđe, koji je svud oko nas, naravno Katarina Carić. A mi idemo na glas savesti, kako rekoh, mladi ljudi koji su završili srednju školu, zapravo jednu godinu srednje škole u Njemačkoj, Danskoj, da, u Njemačkoj i Danskoj preko razmene srednjoškolaca. Oni su nam danas glas savesti.
Glas savesti. Glas savesti. U Beogradu, verujem, svaka porodica jeste različita, ali recimo iz mog slučaja konkretno gde roditelji rade, deca nisu prepuštena sama sebi, to je pregrubo, ali ipak nema tog vremena posvećenog porodici kao takvoj, pa sve došao u jedan ambijent gde se tačno zna raspored i ta neka rutina. Odnosno, svako veče porodica ima jedno sat, dva koje posvećuje sebi i međusobnom druženju. To je nešto drugačije, nešto što je mene zaista ostavilo iznenađenog i zatečenog i nešto što mi je prijalo. Dakle, to će i sigurnosti, izvesnosti, neki kontinuitet, prosto jedan zdraviji ambijent, verujem, za odrastanje, sazrevanje i život, život uopšte. Kod nas se neke aktivnosti koje oni tamo rade smatraju za smešne.
I dobro, koje su to?
I to niko ne bi prihvatio. Eto, primjera radi, mi kada odemo u vikendicu, to jest kada smo odlazili u vikendicu, to smo radili maltene svakog raspusta na dan, dva, tri, mi bismo se potpuno posvetili jedni drugima. U smislu da tamo nema televizije, nema elektronskih uređaja, već društvene igre, kamin, neka dobra klopa i opšte jedan ambijent u jednom starinskom duhu gde je svako potpuno posvećen porodici.
Obroci su obavezni, uvek bili i tu sedi cela porodica.
I dobro, tako kako da se... je atmosfera za vreme obroka?
Evo, tu se priča, diskutuje. Svako pita kako mu je bio dan, što je mnogo različito što se tiče moje porodice ovde.
Meni je baš to što se tiče obroka bilo fascinantno. Znači, iako, makoliko različiti dani njihovi bili, znači, ko šta radi, dinamike dana, oni uvek barem jedan obrok provedu zajedno. Meni je to zaista bilo jednostavno nepojmljivo, pošto kod mene, ne znam se kad smo poslednji put jeli svi zajedno. Trčimo na sve strane i to stoji, ali opet kako oni to uspeju, meni je to bilo jednostavno divno i to zaista jeste lepo vreme da se posveti porodici onako opušteno, bilo da je ručak ili večera na kraju dana, da se popriča hej, ko je šta radio i tako, zaista je zaista lep detalj.
iz drugog ugla.
Sido, ti si izgleda rodila dva idiota. Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad priča je, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem.
Ljubi ga, majka.
Komšije će da me biju zbog preglasnog rokerola. Pominju mi familiju, teraju me do žavola.
Tučite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas.
U znaku smo porodice. Sofija, ti pripadaš grupi manjinskoj, verovatno u Petoj beogradskoj gimnaziji, koja je odrasla negde u vrednostima, kulturološkim vrednostima njihovih roditelja. Dakle, imaš ljubav prema stripu, rock muzici, to je sve nešto tvoje. Je li to nasleđeno od roditelja ili je prosto
Ma,
negde...
Mislim da to, onako, sigurno je nasleđeno od roditelja. Aha. Jer, mislim, većina klinaca, i ja sam odrasla uz dečije pesme, ali u vrtića. Kod kuće sam malo više odrasla uz Guns N' Roses i Bon Jovija, ali nema veze.
Aha, dobro. Mislim, I sad kaži mi kako se tvoj tata ponosi time, to je moje dete. Dakle, kako mislim, bi se osjećao da si u nekom turbo folku?
U periodu šestog razloga većina ih je išla na koncert One Direction, a ja sam išla s tatom na Iron Maiden, tako da svako ima svoje probleme.
Dobro.
Ali mislim da je to onako, kažem... Moj tata je veliki obožavalac Alana Forda, moja mama više voli Modesty Blaze, ali
dobro.
To su onako, oni su veliki bili, a negde i ostali, stripađije, a i mislim, rock muzika je nešto što se u mojoj kući sluša, ne samo generalno rock i jazz i blues, moj onako, svašta sluša i baš su eklektici, ali to je onako, rock je temelj svega.
Dobro, kaži mi, da li bi te manje bili ponosni na tebe da si, na primjer, u nekom turbo folku? Možda zamisliš.
Pa mislim da je ono tu već, ne bi se hvalili za mnom.
Dobro.
A mislim, ja nikad nisam bila okrenuta k tome, ja sam u osnovnoj školi svirala gitaru i imala ono svoje svirke, imala, bila u bendu, tako da i nosila martinke, imala cijelu fazu sa majicama bendova, tako da mislim da su moje onako, što se toga tiče, to sam ispunila.
To si ispunila, da, to je neki porodični zavet, to je porodično nasljeđe ili... si ti učinila da...
Pa nekako je nekako, to je porodično nasilje koje se mi trudimo da očuvamo i da prosledimo dalje na ono, i ja na svoju decu i da ostane tako, da se ne prednamo narodnjacima.
Idemo na Aš, dakle, porodice čuvenih potomaka.
Aš!
Herman.
Julija.
Franc.
Kafka.
Mihajlo.
Draginja.
Desanka.
Maksimović.
Elias.
Flora.
Volt.
Disney.
Leopold.
Ana Marija.
Wolfgang Amadeus.
Mozart.
Jakob.
Amalija.
Sigmund.
Freud.
Milutin.
Đuka.
Nikola.
Tesla.
Porodice čuvenih potomaka.
U helenskom svetu žena je tretirana kao biće koje rađa i produžava vrstu.
Tek pošto bi rodila prvo dete, postala bi član porodice u koju je ušla.
Idealna žena bila bi ona koja se nije čula i koja se što manje videla.
I Spartanci su smatrali da je žena rođena da bude majka.
Mlade Spartanke redovno su vežbale kako bi rađale zdravu decu.
Buduće ratnike. U starom Rimu, u prosječnoj porodici, muž je odlučivao da li će novorođenče živeti.
Kad bi se dete rodilo, babica bi ga pružila ocu i od njega je sve zavisilo.
Ako bi bebu spustio na zemlju, značilo bi da je odbacuje.
A ako bi je zagrlio i potom predao dadilji ili okupljenim rođacima?
Beba je prihvaćena.
Vi slušate Aš.
Elias.
Flora.
Volt.
Disney.
Daleki preci čuvenog Volta Disneya, tvorca Mikija, Mini, Paje, Šilje, Baje, Belke,
autora prvog celovečernjeg crtaća, osnivača Disneylanda,
bili su, verovali ili ne, Francuzi.
U 11. veku sele se u Englesku.
U 17. u Irsku.
A u 19. trbuhom za kruhom prelaze u Ameriku, gde se rodio deda čuvenog Volta Disneya, otac 11. dece.
Njegov najstariji sin Elias zaljubljuje se u lepu Floru i porodicu zasniva u idiličnoj Marselini. Tamo živi na farmi uzgajajući voće.
Živopisni gradić Marcelina bio je večita inspiracija Voltu Disneyu. Tu je smestio svoje crtene junake, a glavnu ulicu u Disneylandu se gradio je po uzoru na omiljenu ulicu u Marcelini.
Prvi dečački posao bio mu je ubacivanje novina u poštanske sandučiće kraj ulaznih kapija. Baš onakve sandučiće kakve viđemo u njegovim crtačima.
U običnim Kansas City-u Walt počinje da uči crtanje sa akcentom na karikaturu.
I tu su koreni crtane imperije Disney. Julija.
Herman.
Franz.
Kafka.
Kritičari kažu da je Franz Kafka jedinstveni pisac na čiju je literaturu u tolikoj meri uticala porodica.
Tačnije, roditelji.
Otac Herman, praški trgovac, porodični tiranin, za senzibilnog Franca nije imao razumevanja, a njegov spisateljski dar smatrao je gubljenjem vremena.
Planirao je da mu sin bude uspešan poslovni čovjek, da se oženi bogatom miražikom, a Franc je doktorirao pravo, ali je po očevom mišljenju gubio vreme zanoseći se pisanjem.
Majka Julija bila je popustljiva, nesebična, blaga. Imala je sve osobine za koje je Franc smatrao da ih je nasledio od nje.
A negde je zapisao da mu je majka bila omiljena robinja omiljenog tiranina.
Bilo kako bilo, poznavaoci ističu da nije bilo takvog oca ili takvog doživljaja oca, svet ne bi imao pisca koji je najadekvatnije doživeo i opisao kafkijanski 20. vek.
Vi slušate Aš.
Amalija.
Jakob.
Sigmund.
Freud.
Čuveni Sigmund Freud, otac psihoanalize, u svojim radovima poseban akcenat stavlja na ulogu roditelja u razvoju dece. On tvrdi da dete gaji nesvesnu erotsku sklonost prema majci, a istovremeno ima suparnički odnos prema ocu, koga poštuje baš kao i mitski junak Edip.
Biografi kažu da je priča o Freudovim roditeljima mnogo jednostavnija i ne tako šokantna.
Majka Amalija Freud bila je jevrejka, jaka, duhovita žena. Rodila je dva sina i pet kćeri.
Obožavala je najstarijeg Sigmunda, bila je sigurna da će od tog dečaka postati veliki čovek.
Puna duha i vitalnosti, gospođa Amalija doživjela je 95 godina života.
Kažu da je za 85. rođendan dobila šal koji nije htela da nosi jer je čini matorom.
A kada su je slikali u 95. godini, samo nekoliko nedelja pred smrt, fotografija joj se nije dopala. Izjavila je da na njoj izgleda kao da joj je 100 godina. Milutin.
Đuka.
Nikola.
Tesla.
Kažu da je mladi Nikola Tesla svog oca Milutina, pravoslavnog sveštenika, obrazovanog čoveka u trenutku slabosti, ubedio da mu dopusti da studira tehniku.
Naime, otac Milutin, inače pesnička duša, rešio je da ga sin nasledi u svešteničkom pozivu.
Nikola to nikako nije želeo. Voleo je matematiku. I kada je shvatio da je sve izgubljeno, od stresa i tuge teško se razboleo.
Pošto je zabrinut i uplašen pop Milutin ušao u sobu da ga malo razgali, Tesla je izjavio da je siguran kako bi ozdravio ako bi otac dozvolio da studira tehniku.
I to je upalilo. Otac je obećao i Nikoli je odjednom bilo bolje.
Eko. Ovog proleća pomeramo granice, dišemo slobodu i obilazimo muzeje. Još jedna noć muzeja čekate 18. maja širom grada, sve od 16 časova do ponoći. Otvori oči u noći. Noć muzeja.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
iz drugog ugla.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, vrate, šta će mi to?
Se nama je Zorana Minčić, evo stigla 1001 pojavljivanje sad, noć muzeja je vrlo aktualna i to je sad noć petak na subotu, ali tako?
To je subota 18. maj.
Subota 18.
Subota 18.
I bit će valjda lepo vreme.
Biće, ja duboko i svim srcem i dušom verujem u tu prognozu koja kaže da padavine staju u četvrtak na petak. Dobro. Jer ovo kako znači, sad pada stvarno napolju
da,
je...
Imaju vremena da se ustali lepo vreme, da nam bude lepa noć.
Tako je. I prošle godine je bilo lepo, doduše ova godina je malo nekako drugačija sa vremenom, ali verujem prognozama da će subota biti lepo.
Držimo ove godine, moramo.
Pa da, ove godine faktički i noć, ali i popodne, s obzirom da počinjemo u 16 časova, trajimo do ponoći.
I to u 16 časova je verovatno važno za decu i važno, baš evo sad govorimo o porodici, porodica nam je negde danas važna, sutra je svetski dan. Sticanje navike, kulturoloških navika, to je važno u porodici.
Jeste.
I zato je Noć muzeja stvarno napravila veliki onako korak napred.
Jeste, veliko interesovanje za dečije ture i nama je neizmerno drago zbog toga što je to tako i veliki trud ulažemo u to da programi koji su namenjeni deci zaista budu zanimljivi, interaktivni, da drže pažnju jer deca i mladi, mislim, a naročito manja deca, ne možete ih slagati. Ako nešto nije interesantno, dete se okreće i ide dalje. Ali sreće je što naši muzeji, naše ustanove kulture i ljudi koji tu rade su takođe puni kreativnosti i dobrih ideja, tako da timski velika grupa entuzijasta stvara ove programe. I 16 časova, to ste ispravno primetili, jeste zapravo termin kada počinje Noć muzeja, veliko svečano otvaranje u paviljonu Cvijeta Zuzorić, počinje programom za decu, koncertom Bojane Vunturišević i nastavlja se odmah, eto, ostajemo u paviljonu Cvijeta Zuzorić kao toj centralnoj tački manifestacije koja se najviše tradicionalno vezuje za dečji program predstavom, performansom The Box, kutija našeg poznatog reditelja Nikole Zavišića, gde će deca i mladi moći da vide kako nastaje atipična pozorišna predstava. Predstava je koja isto vreme i performans, i eksperiment, i pravi umetnički izraz sa puno svetlosti, s puno akrobacija, sa hemijskim efektima. Vrlo je zanimljivo videti kako nastaje pozorište. To je dakle samo jedna od tačaka širom Kalemegdana, puno događaja za decu. Deca koja vole stripove, zahvaljujući Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, moći će da se upoznaju sa našim kulturnim nasleđem i da prave sami svoje stripove, inspirisani istim.
Sjajno.
Pa da, tako da kada dete prođe pored nekog spomenika kulture, zna da povuče roditelj ili nekog s kim je bilo u Noći muzeja za rukav i da kaže hej, pa to je onaj pobednik ili već koji god spomenik i da ga oslika u svom stripu i ponese taj strip kući kao uspomenu na Noć muzeja. Tako je, onda dalje, evo kad sam već uzela reč i povela nas na Kalemegdan, ispred Vojnog muzeja na platovu, zahvaljujući školi mačevanja i to istorijskog i scenskog, škola se zove Tero, počinju od 16 časova najzabavniji časovi mačevanja u kojima će mališani moći da nauče kako je zapravo ovaj sport postao od veštine vrlina. Mačevanje mnogo više od prosto razmene napada i odbrane. On nosi jedan kodeks ponašanja, poštovanja protivnika, mnogo, mnogo je dublja priča, a i vrlo je zabavno. Dakle, vidjet ćemo kako to izgleda stati u mačevalački stav i onda dalje možemo prošetati do Zoološkog vrta Beograd, saznati kako žive nokturne životinje, preći preko ulice i otići u Pedagoški muzej. On je zaista jedna
to je zaista,
riznica.
Jeste, jeste. Da, i sjajan način. Njihova stalna postavka je isto sjajna.
Jeste i obogaćena je ove godine, tako što nas Pedagoški muzej vodi s jedne strane u prošlost, moći ćemo da vidimo kroz stalnu postavku kako su nekada izgledali škole i učila.
Tamo ima i onaj prutić.
Knjige. Prutić. Ima i prutić i kukuruz.
I kukuruz,
na kome kleči ona sirota lutka, deca mu pitaju kao, a što radi ovaj bata, kleči, što kleči, kazne.
E, tako je bila škola.
Da, da. Ali kakva će biti škola, zahvaljujući Muzeju nauke i tehnike, neki roboti su stigli u Pedagoški muzej, pa ćemo videti kako robotika pronalazi svoje mesto u sistemu obrazovanja. I pisci Lagunini će biti u Pedagoškom muzeju, pa će se mališani družiti sa nekim od svojih omiljenih autora. Moći da ih pitaju kako ti pišeš knjigu, zašto ti pišeš, šta ti smeta, šta voliš, šta ti je zanimljivo. To je taj jedan na jedan odnos sa piscima, koji će to isto biti nešto zanimljivo u samoj noći muzeja. Veoma blizu lokacije Pedagoškog muzeja nalazi se i Muzej nauke i tehnike. Još jedno mesto gde kada se uđe izlaza nema, da, i to je za odrasle i za decu. Pa da,
naravno.
Ono što je mladima, a i roditeljima zanimljivo, a i nama starijima, jeste velika naučna igraonica, gde na vrlo jednostavne, ubedljive, interaktivne načine deca mogu da ili opovrgnu ili potvrde neke naučne zakone, vide kako stvari funkcionišu. Mnoge stvari ni meni nisu jasne i bune me, pa prosto kroz tu igraonicu shvatim nešto što je trebalo da naučim, na primjer, u školu. Ali predmet fizika, ali nisam baš. Tako da je muzej nauke i tehnike, zbog toga divana zone malo mlađe, tu i muzej igračaka. Kako su se igrale mame, tate, bake, deke, veliki broj igračaka, plišanih meda, lutaka, automobilčića, igračke na navijanje i tako dalje. To je
igračke
dakle
nekad.
Centralna zona. Ja bih voljela da pozovem slušalce da zajedno sa svojim mališanima odvoje možda vreme i provedu čitavo popodne na Senjaku. To je gradska zona koja je vrlo bogata sadržajem. Oni stariji koji vole više ture, ljubitelji stila, mogu da posete ove godine Beli dvor, ali ono što je zanimljivo za porodične posete, može da bude legat Petra Lubarde. Možda to zvuči previše ozbiljno ovako sad kada kažem u smislu umetnost u najužem smislu reči, ali Petar Lubarde, ne zaboravimo, rekao da on ne pripada ni jednoj školi, da on stvara škole. On je bio veoma širok, njegovi radovi su takvi da i deca i mladi stanu ispred njih i prosto tumače ih potpuno slobodno. Slobodan je bio i ona i tema ove noći muzeja, sloboda.
Sloboda.
I zahvaljujući kustosima i našim volonterima, deca tokom noći muzeja u legatu Petra Lubarde prave kolaže inspirisane njegovim delima.
Dakle, slobodne.
Pa da, imaju priliku da uposle ručice i da zaista kreiraju možda svoje prvo umetničko delo. Možda će neko od njih postati umetnik, možda neće. Nije ni važno, ali osjetit će šta to znači slikati, šta to znači biti pred jednim monumentalnim umetničkim delom kojome se divi čitav svet. A, na primjer, Petar Lubarde je jedan od takvih umetnika. Takođe, na Senjaku muzej afričke umetnosti.
Čuveni, da.
Taj šareni, taj prelepi muzej je onako sam po sebi bogat bojama, zvucima, kao što i sama Afrika. Ove godine naučit ćemo šta je to veksikologija, malo bolje ćemo da upoznajemo zastave Afrike. Ja se sećam kad smo mi bili klinci, imali smo one albume sa sličicama zastave
i
sveta.
Lepili, da, i svi su znali sve.
Ja sad ne znam kako stvari stoje, ali ni ja sama ne bih znala baš sve afričke zastave i granice, jasno da povučem između država. Ove radionice će biti zanimljiva, imaćemo mapu Afrike, crtati granice, crtati zastave, možda izmisliti, izmaštati neke nove zastave. Zašto da ne? Tako da to je sve na Senjaku i tu je javni akvarijum i tropikarijum za one koji vole da upoznaju čari životinskog sveta koji živi što u slatkim, što u slanim vodama. Ono, to je baš super za malu decu.
Aha, uvek. E, dobro, el ima, da, tinejdžeri, odnosno stariji, mladi, stariji mladi, takozvani, dakle, šta ne treba propustiti?
Šta se meni nametnulo ove godine, nije mi padalo do sada na pamet, jeste da dosta mladih ljudi, budućih studenta je krenulo sa nama put istraživanja nekih novih lokacija, upravo u vezi sa fakultetima koje će možda da upišu. Tako da sam imala par prijatelja koje sam odvela i kojima sam preporučila da obavezno, koliko ih zanima medicina, obiđu muzej anatomije čoveka medicinskog fakulteta. Tu zaista mogu da nauče i vide kako se u stvari uči osnovni jezik medicine, a to jeste anatomija. Kroz veliki broj disekovanih originalnih preparata, kroz umetničke crteže stare gotovo 100 godina na kojima nam zavidi ceo svet, koja je osnivač ove katedre, profesor Miljanić, u davna vremena kupio je iz Austrije. To su restaurirani prošle godine radovi ogromnog formata koji prikazuju delove ljudskog tela. Dakle, koga zanima medicina, to je jedan pravac. Drugi pravac bi mogao da bude fakultet muzičke umetnosti koji prvi put otvara svoja vrata. Da, Park Manješ, Kralja Milana, to nam je nova lokacija ujedno. Isto mladima i tinejdžerima bi mogao biti interesantan Bitev teatar. I on se otvara ove godine za nas. Prvi put. Svi mi možemo da odemo ovde prisutni kod vas u emisiji da pogledamo neku predstavu u Bitefu, ali ono što ne možemo je da prisustujemo vođenim turama iza scene, da kročimo na scenu, da saznamo nešto više o Miri Trajilović, ženi koja je zaista na svoj način donela duh slobode daskama koje život znači, te bitefovske slobode o kojoj je brujala čitava Evropa. I nešto što bih isto tinejdžerima preporučila ili onim malo starijim je izložba u galeriji Ulus inspirisana Woodstockom. 50 godina od ovog festivala. Ja pokušavam da pronađem, možda među vašim slušalcima ima nekoga ko je zaista originalno bio na Woodstocku. Ako ima, evo ja molim sada da nam se javi, bilo bi nam dragoceno i neverovatno bitno iskustvo tog nekog, ne znam koje kanale komunikacije imate, ali možda Radio Beograd dopre do nekoga ko je bio na Woodstocku. Mi ćemo probati da kroz jednu šarenu izložbu punu muzike, punu hippie mode, dočaramo duh slobode koja se vezuje za hippie eru i za sam festival Woodstock, ali da ukažemo koliko on bio značajan za slanje nekih bitnih poruka u vezi sa osvajanjem i umetničkih i političkih i seksualnih i ekoloških sloboda još u ono vreme. Koliko god da je to bio dobar provod i odlične svirke.
Ako nas neko čuje bio na Woodstocku,
neka se javi da se nekako spojimo, da nam bude poseben ili gost tokom ove noći, ili da iskoristimo ga ili ju da nam ispriča uživo svoje iskustva. To bi bilo zaista predivno. Tako da to su neki od sadržaja.
I naravno ne treba propustiti ništa od toga ako možemo. Ako možemo sve da stignemo.
Pa u dobru organizaciju ćemo stići. Naravno, postoje fascinantne građevine. Tu je palata na Novom Beogradu, palata Sivo, odnosno sad se zove palata Srbija. Svim mladim ljudima može biti veoma fascinantan sam dizajn ove palate.
Dakle, nabavite vodič, ili tako?
Jeste, bilten.
Evo, ja ga ovde imam, Noć muzeja, 18. maj. Držimo pesnice da bude lepo vreme biće.
Samo da kažem ljudima gde mogu da nabave bilten, prosto da ne ostanemo nedorečeni. Bilten se već uveliko nalazi u prostorijama turističke organizacije Beograd, na kraju Knez Mihajlove, dakle gde je biblioteka grada Beograda. Tu su bilteni, a bit će tokom Noći muzeja i pre Noći muzeja par dana na našem info punktu, ali o tom potom sada je rano, sada možete krenuti.
Zorana, hvala.
Hvala vama mnogo.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Joakim festival u Kraljevu počinje i na telefonskoj vezi je Danka.
Tako je, Majo. Dobar dan, pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda.
To je već tradicija, Danka.
Tako je. Međutim, ove godine se prvi put u organizaciji Kraljevačkog pozorišta i našeg grada organizuje 55. festival profesionalnih pozorišta Joakim Vujić. I to je jedinstvena prilika za ljubitelje teatra koji će moći u narednih 7 dana da pogledaju zaista mnogo predstava. Da napomenem da festival otvara domaćin Kraljevačko pozorište predstavom Sumnja, koju je po tekstu Johna Patrika Shanleya režirao Jugr Đorđević. Posljednjeg dana festivala bit će dodeljene nagrade u čast laureata. Šabačko pozorište će izvesti predstavu Pretposlednja panda ili Statika. Htjela bih još samo da napomenem da će u narednih 7 dana predstave u okviru festivala Joakim Vujić izvoditi Narodno pozorište Priština, Kruševačko pozorište, Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca, Gradsko pozorište Čačak, Narodno pozorište Užice i Puls teatar Lazarevac. Pozivamo sve da dođu na ovaj najdugovečniji festival profesionalnih pozorišta i biletarnica pozorišta će biti otvorena svakog radnog dana od 12 do 20 časova.
Sjajno, hvala Kraljevu na Joakim festivalu i hvala tebi.
Hvala.
Fokusu.
Ekologija je uvek u fokusu Nataše iz Eko Huba. Eko Hub organizuje još jedno, to se zove zapravo ekološki manifest. Možemo ga povezati sa porodicom. Halo.
Halo, dobar dan.
Nataša, šta je zapravo ekološki manifest i šta to organizujete i jeste porodična priča da negde deca vaspitavaju odrasli i odrasli decu?
Jeste, upravo tako. Pa omladinsko ekološko udruženje Eko Hub organizuje festival koji se zove Eko Manifest pod sloganom Lansiraj svoje ekološko znanje i on će se održati 18. maja u 11 časova, znači sad u subotu, na platovu ispred sportskog centra Milan Gale Muškatirović ili takozvani 25. maj. Taj događaj realizujemo u okviru projekta Eko radionice na kojima zajedno sa decom iz nižih razreda iz osnovne škole Kralj Petar I i Danilo Kiš podstičemo đake da brinu o okolini sa ciljem uvođenja ekologije u obrazovanje i svakodnevni život.
Da, hvala mladima iz Eko Huba. Rekao smo da tu deca mogu da porodicu, zapravo da se vaspitavamo međusobno, jer to je vrlo važno. I evo kako kažu, ekologija je stil i način života. Još jednom, kada i koga da pozovemo, ali tako, porodice čitave?
Da. Pa održava se u subotu, 18. maja, u 11 časova na platovu ispred sportskog centra Milan Gale Muškatirović.
To je to.
A što se tiče tog obrazovanja, kako bismo posetiocima istakli značaj brige o okruženju i očuvanju prirode, pripremili smo kviz gde će pitanja postavljati deca iz škola sa kojima radimo. I sve učesnike čekaju originalne i unikatne nagrade, a to su rukotvorine polaznika naših radionica.
Sjajno, sjajno. Čestitamo ljudima iz Eko Huba.
Hvala, hvala.
Ekologija je način života.
Da, danas smo bili u znaku porodice, sutra je svetski dan porodice i evo još je ostalo, Sofija, da naglasimo, odnosno da pozovemo ljude na radionicu Katarine Sarić. Govorili smo o tome dok nam je Katarina bila u emisiji, ona je otišla sada negde na neki drugi radio da najavi.
Dakle, naše Novosađane i Beograđane, pozivamo na performans Katarine Sarić. U Bulevaru Books u Novom Sadu u sredu, znači sutra u 7 sati i u Udruženju ljubitelja umetnosti Prozor u nedelju u 19:30.
Dakle, evo dođite. Danas smo bili u znaku porodice, sutra je svetski dan porodice. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.